Svi primarni, sekundarni i tercijarni halogen alkani, kao i sulfonatni estri, reaguju sa jakim i voluminoznim bazama, pri čemu dolazi do eliminacije i postaju alkeni, strana 73. Prvo, kod primarnih halogen alkana, eliminaciju izazivaju samo one baze koje su izuzetno voluminozne, a to je pre svega litijum diizopropil amid, LDA. Pošto ne može da priđe ugljenikovom atomu i izvrši substituciju, on preuzima susedni vodonikov atom u beta položaju i to u obliku protona H+, dok se odlazeća grupa halogen eliminiše. Dolazi do rehibridizacije na oba ugljenikova atoma, pri čemu oni iz sp3 prelaze u sp2 hibridno stanje i postaje alken. Reakcija je prikazana na primjeru brompropana, schema niže.